วัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับวันนี้เป็นบ่ายวันอังคารก็พบกับวิชาเอกธุรกิจการเกษตรวันนี้ผมอาจารย์ภวัชเจียมจินวัฒน์ครับมาพร้อมกับท่านอาจารย์ลดาพิสารบุตรครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ก็อีกเช่นเคยนะครับอาจารย์ครับในช่วงต้นนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องข่าวคราวความคืบหน้าในวิชาเอกของเรานะครับหรือในแขนงของเราอยู่ในแขนงวิชาอะไรครับอาจารย
์การจัดการเกษตร
การจัดการการเกษตรแล้วเราก็มีหลักสูตรตอนนี้ที่เราเปิดหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยมาในด้านของการจัดการทรัพยากรเกษตรซึ่งสังกัดแขนงวิชาการจัดการเกษตรเนี่ยนะครับมาเป็นรุ่นที่4แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
กำลังจะเข้าสู่รุ่นที่4แล้ว
ค่ะ
นะฮ
ะ
แล้วก็โดยปกติแล้วตอนนี้เราหมดเขตรับสมัครของรุ่นที่4แล้วใช่ไหมครับตามที่ประกาศไป
ทางการนะคะอย่างเป็นทางการหมดเขตไปแล้วค่ะ
หมดเขตไปแล้วแต่ก็มีข่าวดีที่จะมาแจ้งให้ทราบครับ
เนื่องจากว่าก็มีใบสมัครนี่นะคะมันยังตกค้างอยู่ค่ะเพิ่งมาถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
ก็เลยจะต้องกลับมาเหมือนกับผ่านกระบวนการพิจารณาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับพวกที่ตกค้างอยู่
ใช่เพราะว่ามีคนโทรมาถามเยอะเลยครับว่าส่งใบสมัครมาในช่วงคาบเกี่ยวกับการหมดเขตรับสมัครเนี่ยไม่ทราบว่าจะได้รับการพิจารณาหรือเปล่านะครับก็อาจารย์ก็ได้ดูใบสมัครในส่วนของตกค้างนะครับแล้วก็จะพิจารณาสำหรับคนที่สมัครมาในช่วงหลังที่เลยหมดเขตรับสมัครแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีคนโทรมาอีกครับอาจารย์บอกว่า
สนใจ
เพราะว่าเพิ่งได้รับข้อมูล
ค่ะ
นะครับ
ก็อยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะคะ
ครับถ้าเกิดเลยไปมันก็ต้องรอไปถึงปีหน้า1ปีก็ค่อนข้างนาน
ค่ะ
นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะขยายค่ะขยายเวลารับสมัครนะคะ
ครับเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างอยู่แล้วในเรื่องการศึกษา
ค่ะ
นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามาในหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรนะครับซึ่งในปีนี้ก็ถือเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับที่จะรับสมัครเนี่ยขยายไปถึงช่วงไหนครับอาจารย์ครับ
ก็เราได้คุยกันในแขนงวิชานะคะว่าเราจะขยายโอกาสเนี่ยจนกระทั่งถึงวันที่ปฐมนิเทศเลยค่ะ
ก็ประมาณเดือนมิถุนายน
ค่ะ
ครับ
นะคะก็คือความจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาระของอาจารย์นะคะในการที่จะต้องเหมือนกับว่ารับไปสมัครแล้วก็จะต้องมานั่งประชุมพิจารณาคุณสมบัติกันแต่อันนี้เราก็คิดว่านี้ไม่ใช่เป็นภาระของเราค่ะเราอยากจะเหมือนกับให้บริการกับนักศึกษาที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนกับเรามากกว่าค่ะ
ครับเพราะว่าก็หลักสูตรนี้ก็เป็นที่สนใจของผู้ที่ทำงานในด้านของการเกษตรนะครับแล้วก็ทราบโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ได้รับข่าวว่าที่ผ่านมา3รุ่นเนี่ยรุ่นที่1 2 3เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้จบมาทางด้านการเกษตรก็มาสมัครด้วยเหมือนกันนะครับค่ะ
ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับคนที่ไม่พื้นทางการเกษตรเนี่ยนะคะ
ครับ
เราก็จะมีเรียกว่าชุดปรับพื้นให้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรการเกษตรนะคะ
ครับ
มิฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าไปในหลักสูตรเลยก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราความพื้นความรู้เราน้อยกว่าคนอื่นไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะถึงแม้ไม่ได้จบทางด้านการเกษตรมาก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้ค่ะ
ครับเพราะบางท่านก็อาจจะจบทางด้านการบริหารจัดการหรือว่าจบทางด้านของทางการบริหารทางภาครัฐใช่ไหมครับหรือทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยก็มีความสนใจที่จะต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านของทางด้านการเกษตรซึ่งในหลักสูตรของเราเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ครับ
นะ
ทั้งในด้านของการบริหารจัดการแล้วก็ในด้านการเกษตรเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สมัครมาเรียนแต่ไม่มีพื้นทางเกษตรไม่ใช่ว่าพื้นฐานความรู้เป็นศูนย์นะครับใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาได้เรียนมาแล้วในส่วนหนึ่งนะครับในระดับปริญญาตรี
พูดไปจริงๆแล้วอาจจะได้เปรียบกับคนอื่นด้วยซ้ำอ
าจจะได้เปรียบคนที่เรียนเกษตรมาเพียวๆโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าคนที่เรียนเกษตรมาโดยเฉพาะเช่นเรียนผลิตพืชหรือผลิตสัตว์เนี่ยก็อาจจะได้เรียนลึกนะครับเน้นลึกไปทางด้านของการเกษตรว่าผลิตอย่างไรใช่ไหมครับแต่ว่าในหลักสูตรปริญญาโทนั้นเราก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของการบริหารจัดการที่เน้นความยั่งยืนด้วยนะครับใน3มิติที่ว่านี่นะครับ
ก็คือเราได้นำความรู้ทางด้านการจัดการเนี่ยมาจัดการทรัพยากรทางด้านการเกษตรนะคะ
ครับ
ก็คือหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำแบบผลิตขึ้นมาแล้วคือหมายความว่าเราอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็เลี้ยงนะคะอันนี้คงจะมีเป้าหมายในการทำต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะทำไปเพื่อที่จะทำเป็นธุรกิจเชิงการค้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรเนี่ยก็คงจะต้องให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะนอกจากเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็คือขณะนี้เรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ก็จะผนวกความรู้ในเรื่องการที่จะทำอย่างไรถึงจะให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ได้อย่างยั่งยืนด้วยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปในขณะนี้เลยนะครับเรื่องของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนในการดำเนินงานนะครับทั้งในด้านของการดำเนินงานผลิตพืชหรือผลิตสัตว
์
แล้วก็การที่จะทำธุรกิจต่อไปเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงในด้านของความยั่งยืนเป็นหลักในด้านของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยนะครับ
แล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะที่ในการวัดตัวชี้วัดหลักสูตรของเราเนี่ยสิ่งที่เขากำหนดมาเนี่ยก็คือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอะค่ะ
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นในหลักสูตรเรียกว่าแทบจะเกือบทุกชุดเลยใช่ไหมคะอาจารย์
ครับเราก็ได้สอดแทรกในเรื่องของการจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในด้านของการบริหารจัดการเหตุที่เราเน้นในเรื่องของการบริหารเรื่องทรัพยากรเนี่ยเพราะว่าเราต้องดูกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การใช้ทรัพยากรจนกระทั่งกระบวนการในการผลิตหรือดำเนินงานเนี่ยทุกขั้นตอนจะต้องมีองค์ประกอบของความหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ในนั้นจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมทำแทรกอยู่ในนั้นเพราะนั้นในทุกชุดวิชาที่เราเรียนในหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยนะครับเราก็จะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วย
เพราะว่าอันนี้นะคะคือทางด้านอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ยนะคะอาจจะไม่เหมือนกับอาชีพอื่นใช่ไหมคะอาจารย์พวัตยังทำอุตสาหกรรมเนี่ยผลิต เครื่องใช้ไม้สอยนวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้นะคะคือมันไม่ได้แบบมาอยู่ใกล้ชิดกับตัวเรามากเหมือนกับอาหารนี่เรากินเข้าไปเลยนะคะ
กินเข้าไปในร่างกายเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เรื่องความปลอดภัยของอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าทั้งโลกเลยนะคะเขาให้ความสนใจในประเด็นนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องปลูกฝังให้กับลูกศิษย์ของเรานะคะก็คือผู้ที่เรียนในหลักสูตรของเราเนี่ยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้คุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าคือคนปกติเนี่ยอาจจะมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วนะคะ
ครับ
แต่ว่าของเราเนี่ยผู้ที่ประกอบอาชีพการเกษตรเนี่ยต้องมีมากกว่าใช่ไหมอาจารย์พ
ลต้องมีคุณธรรมความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะครับในด้านของว่าจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยได้รับอาหาร
ที่มีประโยชน์
ที่มีประโยชน์แล้วก็มีความปลอดภัย
ใช่ค่ะ
ในการบริโภคด้วย
ใช่ค่ะ
นะครับอันนี้ต้องเป็นข้อที่เราจะต้องเน้นเลย
เพราะฉะนั้นก็คือลูกศิษย์เราเนี่ยจบไปแล้วจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าคนปกตินิดหน่อยนะคะ
ครับก็คือดูทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยดูทั้งผู้บริโภคสังคมด้วยนะคร
ับ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแหมอาชีพเกษตรนี่ไม่สำคัญนะคะเป็นคนที่ผลิตอาหารเพื่อให้คนกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเราจะต้องให้ความสำคัญกับเขา
ครับ
นะคะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาตินะครับเพราะว่าถ้าคนกินผู้บริโภคดีสังคมดีเนี
่
ยในการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยเพราะว่าเราผลิตอาหารที่ดีให้กับคนของเราใช่ไหมครับ
นอกจากคนของเราแล้วก็คนของโลกด้วยนะคะ
ใช่ก็คือทรัพยากรนั่นเองในด้านบุคคลเนี่ยเพราะเราสอนเรื่องทรัพยากรใช่ไหม
ทรัพยากร
มีทั้งทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือทรัพยากรธรรมชาตินี่เราได้ทั้ง3ส่วนเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์อ่ะใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้
เกี่ยวข้องกันหมด
ใช่ค่ะ
ครับ
ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรของเรานะคะ
ครับ
หลักสูตรมหาบัณฑิตซึ่งขยายเวลาไปถึงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะ2554นะคะ
กลางๆมั้งครับ
เพรา
ะว่าเรามีปฐมนิเทศประมาณกลางเดือนมิถุนาถ
้
าผ่านปฐมนิเทศไปแล้วก็ปิดรับสมัครแล้วแน่นอนเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาสู่หลักสูตรต้องได้รับการปฐมนิเทศครับเพราะเราเรียนในหลักสูตรทางไกลเนี่ยจะต้องมีการทำความเข้าใจนะครับในด้านของระบบการเรียนการสอนเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับจะมีการแนะนำแล้วก็จะได้รู้จักเพื่อนๆแล้วก็คณาจารย
์
ในหลักสูตรด้วยครับ
ก็เหมือนกับ เราเรียนในระบบปิดใช่ไหมอาจารย์พวัต
ใช่ครับ
เวลาเปิดเทอมเรียนวิชาใหม่เนี่ย
ครับ
ชั่วโมงแรกเลยอาจารย์ก็ต้องมาแนะนำตัวใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะอาจารย์ก็จะอธิบายว่าชุดวิชานี้นะเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะแล้วก็เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าวิชานี้เรียนไปแล้วจะต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาสอบยังไงนะคะคิดคะแนนยังไงนะคะมีคะแนนเข้าเรียนไหมมีคะแนนเปเปอร์ไหมรายงานไหมคะแนนสอบเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
ก็ต้องมาชี้แจงกันให้เข้าใจก่อนที่จะเหมือนกับที่จะทำอะไรร่วมกันต่อไปนะคะ
ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ยังไม่ได้สมัครมาก็สามารถสมัครมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ของสาขาวิชานะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ024804649 504804649นะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามกันได้หรือเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็คือwww.stou.ac.th ครับ .ac.th นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็ไปที่หลักสูตรครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์พวัตคะยังมีก่อนที่เราจะมาวันนี้รายการวันนี้นะคะเพิ่งสดๆร้อนๆเลยค่ะ
อ๋ออาจารย์ไปสอนเสริม
ไปสอนเสริมมา ค่ะก็แต่ว่าเรื่องสอนเสริมเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราบริการให้บริการกับนักศึกษาคือนักศึกษาก็มาก็ได้ไม่มาก็ได้เราไม่บังคับนะคะ
ครับ
แต่ว่าส่วนคือจริงๆแล้วชุดวิชาที่มีการสอนเสริมในภาคการศึกษาที่2/2553เนี่ยก็คือชุดวิชาการจัดการฟาร์มนะคะ
ใน
การสอนเสริมค่ะก็ในสำหรับชุดวิชานี้ก็เป็นชุดวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากก็คือมากกว่า1,000 คนขึ้นไปค่ะ
ครับเพราะว่านักศึกษาในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรทุกคนนะครับต้องเรียนชุดวิชาการจัดการฟาร์ม
ค่ะ
เป็นวิชาบังคับนะครับ
แต่อย่างไรก็ดีชุดวิชานี้เนี่ยนะคะเพื่อที่เป็นการช่วยนักศึกษานะคะให้สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเป็นการช่วยนักศึกษาด้วยนะคะก
็
คือเราได้ให้นักศึกษาทำกิจกรรมส่งมาที่สาขาวิชานะคะ
อ๋อครับเขาเรียกว่ากิจกรรม 20% ใช่ไหมครับที่อาจารย์จะมีโจทย์ให้นะครับหรือมีคำถามให้นักศึกษาเพื่อจะไปค้นคว้านะครับข้อมูลต่างๆมานะครับแล้วก็ทำรายงานส่งมาให้อาจารย์แต่ว่าในการทำกิจกรรมอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทางเลือกเฉย
ๆ
นะครับไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใดเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเวลาน้อยนะครับ
ไม่มีเวลา
ไม่มีเวลาแล้วก็อยากที่จะอ่านหนังสืออย่างเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไปสอบปลายภาคอันนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาก็
ทำ
อยากจะทำนะครับทำกิจกรรมมาส่ง20คะแนนเนี่ยนะครับซึ่งคะแนนเยอะนะครับอาจารย์ครับ20คะแนนเนี่ยนะครับ
ก็100คะแนนได้ไปถ้าทำมาส่งแล้วก็ทำเรียบร้อยทำดีนะคะ
ครับ
อาจารย์นี่แทบจะให้เต็มเลยค่ะ
ก็มีเต็มเยอะเหมือนกันนะครับ20คะแนนนี
้
ทำตั้งใจเขียนมาอย่างดีเลยเพราะเราเขียนด้วยลายมือตนเองนะครับ
อาจารย์ไม่หวงคะแนนใช่ไหมคะ
ไม่หวงเลยครับ
คือทำดีเราก็ให้เลยค่ะ
ครับ
ไม่หวงค่ะ
เนื้อหาสรุปมาเป็นอย่างดีมีประเด็นชัดเจนเขียนด้วยลายมือที่ดีนะครับแล้วก็ทำปกทำเล่มรายงานมา
แบ่งเป็นเรื่องเป็นตอนอย่างชัดเจนนะคะ
แล้วก็ทำตามคำสั่งที่อาจารย์ให้ทำไปได้ถูกต้องนะครับ
อันนี้สำหรับส่วนที่ทำมาดีถูกต้องนะคะ
ครับก็ได้19-20ทั้งนั้นนะครับโดยส่วนใหญ
่ก็มีบางคนนะคะก็ทำที่ทำยังไม่ค่อยดีอ
่
ะมันมีตัวอย่างไหมคะอาจารย์พวัต
มีเลยครับอย่างเช่นว่าในชุดวิชาเนี่ยเราบอกว่าให้นักศึกษา
สร
ุปบทเรียนนะครับตั้งแต่หน่วย1ถึงหน่วยที่15เนี่ยนะครับก็เพื่อนๆก็ทำ1 2 3 4 5ไป15หน่วยนะครับก็เขียนมาอย่างดีแต่ก็มี
คน
สองคนสองคนครับที่จะทำมาเฉพาะหน่วย1กับหน่วย15ครับอันนี้ก็อาจารย์จะให้คะแนนเท่าไหร่ดีครับ
ก็เหมือนศรีธนนชัย
ครับ
นะคะเขาบอกว่าให้สรุปตั้งหน่วยที่1ถึง15
ครับ
ท่านคุณท่านก็ทำหน่วยที่1แล้วก็หน่วยที่15 2หน่วยค่ะ
2หน่วย
ค่ะแล้วก็ให้คะแนนแบบศรีธนนชัยค
่
ะนะคะก็คือให้คะแนนไป2หน่วยก็สู่20คะแนน1515หน่วยได้20ถ้า2หน่วยได้กี่ก็คิดเทียบบรรจัตยางออกมาเลยค่ะ
ผมเข้าใจดีให้ไป3คะแนนเลยเพราะยังไงก็ตัดโดนตัดอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
ค่ะ
นี่นะครับคืออันนี้เรามหาวิทยาลัยก็จะเขาเรียกว่ารัก รักษาผลประโยชน์ให้นักศึกษาด้วยนะครับสำหรับที่คนที่ทำมาแล้วได้คะแนนน้อยนะครับเมื่อเอาคะแนนกิจกรรมนั้นไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาคเนี่ยเกิดว่าได้คะแนนแล้วน้อยกว่าการสอบไล่ล้วนๆเนี่ยนะครับในระบบก็จะเลือกคะแนนที่สูงกว่านะครับเป็นการตัดสินผลสอบให้กับนักศึกษานะครับ
เพราะฉะนั้นคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ย ก็มีแต่ช่วยกับช่วยอย่างเดียวนะคะ
ครับ
ก็เรียกว่ามีแต่ให
้
อะให้ลูกศิษย์นะคะไม่เคยคิดจะไปอะไรนั่นลูกศิษย์เลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกศิษย์เนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหน
ครับ
นะคะอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งก็มีแล้วก็มีบางคนนะคะก็คือขณะนี้เราได้มีการปรับปรุงชุดวิชาใหม่นะคะจากการฟาร์มเนี่ยตอนนี้ปรับปรุงใหม่นะ
ไปเอาของเก่ามา
ไปเอาของเก่ามาสรุปค่ะ
ครับ
โอ้แบบไม่รู้จะว่ายังไงเลยค่ะนะคะแล้วก็มีบางคนค่ะก็คือสรุปมาได้ถึงหน่วยที่7ก็ส่งมานะคะเสร็จแล้ว8ถึง15ไม่สรุปมาค่ะ
ครับนะแล้วแต่ว่าก็นักศึกษาก็ให้ผลมาบางคนนะครับยังไม่ได้รับหนังสือเล่มที่2นะครับก็ส่งมาไม่ทัน
ค่ะ
นะครับ
ค่ะก็อย่างนี้ก็คงคือเราก็คงจะต้องพิจารณาตามเนื้อผ้านะคะ
ตามที่นักศึกษาทำมา
คือถ้ามา7หน่วยก็ต้องให้คะแนน7หน่วยเพราะว่าเราก็ไม่ทราบได้ว่าอีก8อีก7หน่วยท่านน่ะจะทำมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงแล้วก็มีอีกเคสนึงค่ะอาจารย์ภวัต
ครับ
อีกเคสนึงนี่คือบอกว่าให้ทำกิจกรรมนะคะไอ้กิจกรรมเนี้ยนักศึกษาเข้าใจว่าเป็นไอ้กิจกรรมท้ายเรื่องค่ะ
ครับ
ก็เอากิจกรรมคำถามกิจกรรมท้ายเรื่องเนี่ยมาตอบเลยค่ะทุกหน่วยเลย
พออาจารย์พูดมาผมก็นึกได้มีอยู่เคสนึงไปเอาแบบประเมินผลเรียนหลังเรียนที่ตนเองทำมาเนี่ยเย็บมาเป็นรายงานให้อาจารย์นะครับตรวจให้เสร็จเลยนะครับตรวจเสร็จเลยนะครับอันนี้ก็แหมอันนี้เป็นศรีถนนชัยหรือว่าไม่ทราบจริงๆก็ไม่ทราบนะครับนะอันนี้ก็บางแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามีหลายชุดวิชาที่ทำกิจกรรมนะครับเวลาจะส่งทางไปรษณีย์ให้ดูนิดนึงนะครับเพราะว่าส่งมาผิดชุดนะครับหน้าปกเป็นชุดนี้แต่เนื้อในเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับทำให้จะต้องเขาเรียกว่าเสียเวลาหรือว่าชุดวิชาที่นักศึกษาส่งมาผิดเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์จะส่งกลับไปเพื่อให้ชุดวิชานั้นตรวจนะครับแต่ว่าบางครั้งชุดวิชานั้นเขาส่งคะแนนไปหมดแล้วส่งไปให้ไม่ทันเพราะฉะนั้นชุดนักศึกษาก็จะเสียประโยชน์ทั้งสอง
ชุดเลยคืออาจารย์เองก็ไม่รู้ว่าสมมติจากการฟาร์มเนี่ยแต่เอาไอ้ชุดอะไรธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมาอย่างเงี้ยนะคะ
ครับอันนี้ยังอยู่ในเอกเดียวกันยังโอเคนะครับบางทีไปเอาผลิตสัตว์หรือป่าไม้อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไกลไปนิดนึง
อาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะไปหาได้นะคะ
ครับ
หรือหามันก็เสียเวลาม
ันผมก็จะส่งคืนไปที่สำนักบริการนะคร
ับ
ก็สำนักบริการก็ต้องดำเนินการนะครับที่ส่งไปให้อาจารย์ประจำชุดวิชานั้นอีกมันก็จะเสียเวลา
ค่ะ
นะครับ
ก็คงจะเป็นเหมือนกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับนักศึกษานะคะ
ครับ
ที่จะทำกิจกรรมต่อไปในปีต่อๆไปอันนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดวิชาไหนก็แล้วแต่นะคะต้องจะต้องอ่านเหมือนกับคำสั่งให้เข้าใจให้ชัดเจนนะคะ
ครับ
ไม่ใช่คือไม่งั้นก็เสียเวลาเปล่า
ครับก็เป็นทักษะในเรื่องการอ่านคำสั่งนะครับเผื่อไปใช้ในเวลาสอบด้วยนะครับเวลาสอบแล้วอ่านผิดก็จะตอบผิดไปด้วยในตัวนะครับอาจารย์ครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ดีไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของชุดวิชาการจัดการฟาร์มกันต่อที่เราเพิ่งปรับปรุงใหม่เสร็จเนี่ยนะครับพ
ัก
สักครู่ครับ
Thank you.
ษาครับเราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับการเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของ
หล
ักสูตรอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็
มีการประชาสัมพันธ์กันไปเรียบร้อยนะครับก
็
เช่นเคยนะครับเราจะได้มาพูดกันถึงเนื้อหาของชุดวิชานะครับในด้านของในชุดวิชาที่เราปรับปรุงใหม
่
เสร็จสิ้นหมาดๆเลยนะครับก็คือชุดวิชาการจัดการฟาร์มนะครับในครั้งก่อนๆ นี้นะครับที่เราเคยมาพูดคุยกันนะครับเราก็ได้กล่าวกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของดัชนีชี้วัดในเรื่องของเศรษฐกิจทางการเกษตรเนี่ยว่าจะชี้วัดด้วยอะไรนะครับอย่างเช่นชี้วัดด้วยรายได้ประชาชาตินะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับหรือว่าเราจะมีการชี้วัดในด้านของ
การกระจายรายได้
การกระจายรายได้เรื่องของแรงงานต่างๆนะครับหรือเรื่องของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับเราก็ได้กล่าวกันไปบ้างแล้วนะครับในวันนี้เราคงจะมาพูดคุยกันต่อสำหรับคือลงลึกลงไปอีกนะครับจากเรื่องทั่วๆไปนะครับเราก็จะมากล่าวถึงว่าในการผลิตทางการเกษตรเนี่ยทรัพยากรในการผลิตการเกษตรของไทยเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรมีหลักคิดพิจารณาอย่างไรบ้างนะครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในชุดการจัดการฟาร์มเนี่ยชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าการจัดการฟาร์มเพราะงั้นการที่จะไปจัดการฟาร์มยังไงเนี่ยนะคะข้อมูลอันแรกเลยที่จะต้องเข้าใจก็คือตัวชี้วัดตะกี้ที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะ
ครับ
ว่าชี้วัดทางด้านการเกษตรทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเข้าใจต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องปัจจัยของเราที่มีอยู่นะคะในประเทศไทยเนี่ยปัจจัยทางด้านการเกษตรเนี่ยนะคะก็คือทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรของไทยนั่นเองนะคะค่ะในเรื่องนี้ท่านอาจารย์พวัตมีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรบ้างไหมคะ
ครับก็พอจะมีอยู่ครับในชุดวิชานะครับเราก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าในการผลิตสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็หรือว่าบริการทางการเกษตรเนี่ยย่อมจะต้องใช้ปัจจัยในการผลิตหรือทรัพยากรต่างๆเข้ามาสู่กระบวนการในการผลิตหรือการแปลงสภาพนะครับเพื่อให้ได้สินค้าและบริการทางการเกษตรที่ต้องการซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ก็ได้จำแนกปัจจัยการผลิตออกเป็น4ประเภทนะครับก็ได้แก่ที่ดินแรงงานทุนและการประกอบการหรือการจัดการแม้บางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับอาจารย์ว่ามีปัจจัยที่4เนี่ยการประกอบการนี่เป็นทรัพยากรด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ย
ก็ตอนเรียนอยู่ก็งงๆอยู่นะคะตอนสมัยเป็นนักเรียนบอกเอ๊ะประกอบการนี่เป็นปัจจัยด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ย
คร
ับ
หรือว่าเป็นครับ
มันเป็นใช่ไหมคะ
เป็นอันที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็จริงๆแล้วการประกอบการหรือการจัดการนั้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับมันสมองในเรื่องขององค์ความรู้อะไรต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญ
ก็คือผู้จัดการฟาร์มนั่นเองใช่ไหมคะ
เพราะเราจะเห็นว่าอย่างบางประเทศเนี่ยที่ดินก็น้อยความอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ค่อยมีแรงงานก็น้อยนะครับก็อาจจะมีทุนอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่เขาเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมากกว่าประเทศไทย
การจัดการ
เพราะเขามีมันสมองมีเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีนะครับสามารถที่จะดึงทรัพยากรจากที่อื่นๆมาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ถึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากนะครับ
เราจึงทางเศรษฐศาสตร์จึงบอกว่าปัจจัยนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะ
หรือ
เป็นปัจจัยที่เทียบให้ความสำคัญกับที่ดินแรงงานทุนเลยนะคะ
ครับก็บอกว่าในที่นี้ก็จะกล่าวถึงทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยในแง่ที่จัดเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในสี่ปัจจัยที่ว่านะครับเรามาเริ่มตั้งแต่ปัจจัยที่หนึ่งเลยนะครับปัจจัยแรกก็เรียกว่าก็คือที่ดินนั่นเองนะครับที่ดินก็หมายถึงส่วนประกอบทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของพื้นแผ่นดินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินมีทั้งดินตัวดินเองนะครับแล้วก็มีน้ำมีหินสภาพภูมิประเทศแล้วก็พืชและสัตว์วันนี้ครอบคลุมกว้างเหมือนกันนะครับรวมทั้งผลของการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันส่วนดินเฉยๆนี่ก็จะหมายถึงตัวเนื้อดินนะครับที่ประกอบไปด้วยชั้นดินบนพื้นผิวโลกนะครับกำเนิดมาจากการสลายตัวของหินและแร่ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุมีแร่ธาตุอากาศน้ำและอินทรีย์วัตถุเป็นองค์ประกอบนะครับดินจึงเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์เมื่อกล่าวถึงที่ดินในแง่ของปัจจัยการผลิตจะพิจารณาครอบคลุมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพของดินตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อผลิตภาพของที่ดินอาทิแหล่งน้ำแล้วก็สภาพภูมิอากาศเป็นต้นนะครับ
ค่ะ
สำหรับการใช้ที่ดินของประเทศไทยจากเนื้อที่ของประเทศรวมทั้งสิ้นของเราถ้าจำง่ายๆก็321นะครับจริงมัน 320.7 ล้านไร่นะครับ
ก็ปัดขึ้นนะคะ
ก็เป็น321นะครับ321ล้านไร่นะครับ
จำง่ายๆนะคะ
ก็มีการจำแนกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆได้แก่เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรเนื้อที่ป่าไม้แล้วก็เนื้อที่นอกการเกษตรนะครับจากเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมดเนี่ยจึงยังจำแนกออกมาเป็นที่อยู่อาศัยที่นาแล้วก็ที่พืชไร่ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นนะครับที่สวนผักและไม้ดอกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่รกร้างว่างเปล่าและอื่นๆเมื่อที่ดินทั้งหมดของประเทศมีขนาดคงที่จึงต้องมีการแบ่งสรรเพื่อการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆจากสถิติการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยซึ่งสำรวจมาในระหว่างปี2520ถึง2550เนี่ยพบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปี2535เนี่ยเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับแต่หลังจากปี2535แล้วเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรไม่เปลี่ยนแปลงมากนักก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไม่มีมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะมันมีจำกัดนะครับแสดงถึงข้อจำกัดทางการขยายพื้นที่เพื่อการเกษตรนะครับเนื้อที่ถือครองส่วนใหญ่ถูกใช้ไปเพื่อการทำนาประมาณ50%ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเราทำนาครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่การใช้ที่ดินเพื่อการทำนาก็มีแนวโน้มลดลงโดยตลอดนะครับรองลงมาก็คือที่ใช้เพื่อเป็นไม้ผลและไม้ยืนต้นและก็ที่พืชไร่นะครับตามลำดับพื้นที่ถือครองทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาก็คือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตามลำดับจากข้อมูลในปี2550เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมดที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ อยู่ร้อยละ60ที่เหลือเป็นที่เช่าทำฟรีหรืออื่นๆนะครับ
ค่ะ
หมายถึงว่าเกษตรกรที่มีอยู่100คนเนี่ย60คนมีเนื้อที่เป็นของตนเองอ
ี
ก40คนนี่เช่าเขานะครับ
เป็นคนเช่าเป็นผู้เช่า
ครับ
แต่ว่าก็ฟังดูแล้วก็ยังรู้สึกดีใจหน่อยค่ะว่า
เกินครึ่งเหรอครับ
เกินครึ่งจริงๆ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีความรู้สึกว่าผู้เช่าเนี่ยมันเยอะกว่าคนที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้เช่าเนี่ยลดลงก็รู้สึกดีขึ้นค่ะ
ครับในด้านจำนวนฟาร์มหรือจำนวนครัวเรือนเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นจาก 4.31 ล้านครัวเรือนในปี2520เนี่ยมาเป็น 5.78 ล้านครัวเรือนในปี2550นะครับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะที่ขนาดฟาร์มมีแนวโน้มลดลงผมก็สงสัยทำไมครัวเรือนเพิ่มขึ้นสงสัยครัวเรือนมันย่อยมากขึ้นมั้งครับสมัยก่อนมีลูก 7-8 คนนะครับครัวเรือนเลยใหญ
่ก็แยก
นับจำนวนครัวเรือนมันเลยน้อย
พ่อแม่ตายไปใช่ไหมคะ
ครับ
ก็แบ่งให้ที่ดินให้เพราะฉะนั้น 7-8 คนนี่ก็กลายเป็น8ครัวเรือนไป
ก็เป็น8ครัวเรือนไป
คิดว่าเป็นลักษณะของครอบครัวไทยแบบนั้น
บางส่วนก็อาจจะไปทำอาชีพอื่นในด้านของอุตสาหกรรมหรือบริการก็ดีนะครับในส่วนของขนาดฟาร์มเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงด้วยนะครับจากครัวเรือนละ 26.38 ไร่เนี่ยนะครับประมาณ26ไร่กว่าๆนะครับในปี20เนี่ยพอในปี50ก็จะลดลงเหลือ22ไร่ครึ่งประมาณนี้นะครับ22ไร่ครึ่งต่อครัวเรือนการที่ครัวเรือนเกษตรมีขนาดฟาร์มโดยเฉลี่ยลดลงเนื่องมาจากการแบ่งที่ดินระหว่างทายาทในครอบครัวเนี่ยตามที่อาจารย์บอกเลยนะครับการที่จะทำให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้สูงขึ้นขณะที่การครอบครองพื้นที่การเกษตรลดลงต้องมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นแต่ก่อนบอกว่าเพิ่มผลผลิตก็คือเพิ่มเนื้อที่ปลูกไปเรื่อยๆก็ถางป่าอะไรไปเรื่อยๆนะครับผลผลิตก็มากขึ้นปัจจุบันมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับต้องมาอาศัยว่าจะทำอย่างไรให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งการจะทำให้ประสิทธิภาพขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นก็คือปัจจัยที่4นั่นนะครับอาจารย
์
เร
ื่
องการจัดการที่ดีนะครับให้มีประสิทธิภาพการทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็บอกมีหลายวิธีนะครับก็เช่นการใช้พืช หรือว่าสัตว์พันธุ์ดีนะครับการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีการจัดหาแหล่งน้ำชลประทานที่เข้าถึงไร่นาเกษตรกรเป็นต้นนะครับจากสถิติการเกษตรของประเทศไทยก็พบว่าปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญนั้นก็มีแนวโน้มสูงขึ้นจากในอดีตในขณะเดียวกันประสิทธิภาพการผลิตก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าจากสถิติผลผลิตพืชเฉลี่ยต่อไร่ที่สูงขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากเนี่ยอันเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตรที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังตัวอย่างของการผลิตข้าวมันสำปะหลังและยางพาราซึ่งอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างเอาไว้นะครับว่าผลผลิตข้าวแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับผลผลิตต่อไร่เนี่ยจากเดิมปี2520เนี่ย
200กว่า
255กิโลกรัมต่อไร่เองนะครับ
ปั
จจุบันก็เป็น4ประมาณ400เกือบ500
ค่ะผลผลิตอันนี้เฉลี่ยต่อไร่นะคะ
ต่อไร่ครับอาจารย์ครับมันสำปะหลังก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
คร
ับต่อไร่ยางพารายางพารานี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับในอดีตนี่63กิโลกรัมต่อไร
่
ปี50นี่274
กิโลกรัมสูงเลยนะ
แสดงว่ามีเทคนิควิธีในการกร
ี
ดได้ดีได้น้ำยางมากขึ้น
ใช่ค่ะ
นะครับหรือใช้พันธุ์ดีมากขึ้นนะคร
ับ ก็คงจะผสมผสานกันนะคะ
ครับ
เพราะเท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนจากพันเปลี่ยนพันยางเป็นพันที่ให้น้ำยางมากขึ้นแล้วก็มีเทคนิควิธีในการที่จะทำให้คืออาจจะไม่ต้องใช้กรีดก็ได้นะคะแต่ว่าใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยอย่างที่ทราบนี่นะคะก็คือ
จะเป็นแบบเจาะใช่ไหม
ใช่ไหมคะเจาะเข้าไปในต้นแล้วก็ให้มันไหลออกมาตามท่
อ
แต่ว่าก็ต้องมีเหมือนกับใส่อุปกรณ์เคมีเข้าไปในต้นไม้เพื่อที่จะไปแต่อันนี้ก็ยังผลการวิจัยเราก็ยังไม่ทราบ
ก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าในเรื่องของยางนี่ก็ในปัจจุบันก็ราคาค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยนะครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ยางเทียมใช่ไหม
ครับ
มันก็ไม่สามารถที่มาทดแทนกับยางแท้ได้ใช่ไหมคะ
ครับอาจจะทดแทนได้บางส่วนแต่ว่าในหลายๆผลิตภัณฑ์ก็ยังต้องการยางธรรมชาติอยู
่ยางธรรมชาติ
แล้วก็ในยางเทียมเนี่ยต้องเป็นผลผลิตมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช่ไหมครับซึ่งในอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบว่าน้ำมันนี่ราคาสูงขึ้นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นยางสังเคราะห์นี่ก็ต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวอยู่
เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งกันเลยนะคะ
ก็พูดถึงก็ดีนะครับเป็นการดึงราคาให้ยางธรรมชาตินี่สูงขึ้นไปด้วยนะครับ
ปัจจัยต่อไป
ปัจจัยต่อไปก็คือเรื่องของแรงงานครับอย่างครับอาจารย์จะกล่าวถึงเรื่องแรงงานพอมีรายละเอียดไหมครับ
ค่ะในเรื่องแรงงานเนี่ยนะคะก็หมายถึงกำลังแรงงานของมนุษย์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะแรงงานที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็มักจะแยกไม่ออกระหว่างแรงงานในฐานะของผู้จัดการฟาร์มแล้วก็แรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเกษตรเนื่องจากว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยมักจะเป็นทั้งผู้จัดการฟาร์มแล้วก็ใช้กำลังแรงงานของตัวเองเนี่ยในการทำฟาร์มด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยแรงงานในที่นี้เราก็จะหมายถึงแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเกษตรส่วนการดำเนินงานในฐานะของผู้จัดการเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆของฟาร์มก็จะจัดเป็นอีกปัจจัยการผิดหนึ่งก็คือการประกอบการหรือว่าการจัดการนั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในหัวเรื่องนี้เราก็จะพูดเฉพาะแรงงานที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะทีนี้แรงงานที่ใช้ในการทำฟาร์มเนี่ยก็มาจาก3แหล่งด้วยกันก็คือแรงงานในครัวเรือนแรงงานจ้างแรงงานแลกเปลี่ยนระหว่างครัวเรือนด้วยกันหรือที่เรียกว่าการลงแขกในอดีตการลงแขกมักพบเห็นทั่วไปนะคะเช่นการเกี่ยวข้าวที่แต่ละครัวเรือนต่างมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ในปัจจุบันเป็นกิจกรรมเช่นนี้หาได้ยากอาจารย์พวัตรคะตรงเนี้ยในการลงแขกเนี่ยนะคะ
ครับ
จริงๆแล้วมันเกิดมาจากอะไรลักษณะของพืชอ่ะเหมือนอย่างข้าวเนี่ยนะคะก็คือมันสุกคือจริงๆแล้ว
สุกพร้อมกัน
ทุกอย่างนี้น่ะมันจะสุกพร้อมกันน่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นพอข้าวเนี่ยพอสุกจัดเนี่ยมันก็จะร่วงลงดินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสุกปั๊บ ได้เวลาเนี่ยชาวนาต้องรีบเก็บเกี่ยวเลยค่ะ
ถ้าเกี่ยวช้าก็จะเสียผลประโยชน
์ไปใช่ค่ะเสียทำให้เสียหายผลผลิตลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดประเพณีเนี่ยการลงแขกขึ้นมา
ครับก็ต้องระดมแรงงานกันในหมู่บ้านในชุมชนของเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เก็บได้อย่างรวดเร็ว
ใช่คือทุกคนไปลงเอาไปช่วยแปลงในพรุ่งนี้วันนี้ในดำพรุ่งนี้ในแดงพรุ่งนี้ในอะไรก็ว่าไป
แล้วก็เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานในการที่จะทำงานด้วย
เกิดความสามัคคี
เกิดความสามัคคี
ในหมู่บ้าน
นะครับเกิดวัฒนธรรมอะไรต่างเพราะว่า คนที่เป็นเจ้าของนาก็ต้องหุงหาอาหารให้ด้วยใช่ไหมครับเลี้ยงคนที่มาเกี่ยวข้าวให้นะครับ
ค่ะค่ะก็จริงๆจะบอกว่าปัจจุบันนี้มันหายไปมันก็ไม่ได้หายนะอาจารย์พงษ์เพราะว่าอย่างจะเห็นว่าแรงงานที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวหรือฤดูปลูกเนี่ยก็จะขอลาไป
ขอลาไป
ขอลาไป
ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน
ค่ะเป็นเรื่องสำคัญต้องไปทำการปลูก
แต่ก็อาจจะลดน้อยลงเพราะว่าในปัจจุบันเราก็มี
แรงงานจ้าง
เครื่องมือนะครับเช่นรถเกี่ยวรถอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในภาคกลางก็อาจจะไม่เห็นนะครับแต่โดยเฉพาะภาคอีสานนี่เราจะเห็นยังเห็นว่ามีอยู่เพราะว่าในลักษณะของการทำนาของอีสานนี่ก็ทำนาในครอบครัวหนึ่งก็ทำกันน้อยนะครับน
ะ
พื้นที่จำนวนน้อยก็ถ้าจะใช้เรื่องของเครื่องจักรมาก็ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มค่านะครับก็ต้องมีการไปช่วยกันเกี่ยวอยู่เหมือนเดิม
ก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการใช้แรงงานไปนะคะ
ก็
หมายความว่ามีแรงงานผสมกับเครื่องจักรนะคะ
ครับ
นะฮะนี้การใช้แรงงานในภาคการเกษตรเนี่ยนับว่ามีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากภาคการผลิตอื่นเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมักขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติอย่างที่ตะกี้คุยกันนะคะหรือดินฟ้าอากาศและการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดก็เป็นการผลิตตามฤดูกาลเช่นปลูกข้าวในช่วงต้นฤดูหรือเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกเกษตรกรก็มักจะเตรียมดินแล้วก็เตรียมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยแล้วก็ปลูกแต่หลังจากการเพาะปลูกเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะการมีการดูแลเป็นช่วงๆทำให้เกิดการว่างงานหลังจากนั้นหรือเป็นช่วงว่างตามฤดูกาลจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็จำเป็นต้องใช้แรงงานมากอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเกษตรกรจำนวนมากจึงต้องไปหารายได้นอกภาคการเกษตรจุนเจือครอบครัวสำหรับฟาร์มปศุสัตว์และฟาร์มพืชบางชนิดก็จำเป็นต้องใช้แรงงานทำงานทุกวันโดยไม่มีวันหยุดเช่นฟาร์มเลี้ยงหมูฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ต้องมีการดูแลให้น้ำให้อาหารทุกวันฟาร์มกล้วยไม้ที่ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีการดูแลปัจจุบันการใช้แรงงานก็จ้างจากนอกฟาร์มมาทำประจำในฟาร์มนะคะก็มักจะได้หายากขึ้นเมื่อแรงงานในพื้นที่ที่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยวัยทำงานก็มักจะไปรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรและจำเป็นต้องจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวทั้งการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะคร
ับทีนี้ก็มีสถิตินะคะเกี่ยวกับแรงงานในภาคการเกษตรนะถ้าแบ่งเป็นตามชายกับหญิงเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแรงงานหญิงมากกว่าชายแต่ว่าสัดส่วนก็ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ถ้าแบ่งตามอายุนี่ก็จะเห็นว่า
โอ้อายุมากนะครับโดยเฉลี่ยต้องประมาณ45ปีนะครับ
ค่ะ
นะแรงงานของเกษตรเนี่ยนะครับ
แสดงว่าอายุน้อยๆไปอยู่
ภาคบริการไปอยู
่ภาคอุตสาหกรรม
กันหมด
นะคะถ้าระดับการศึกษาล่ะคะ
ระดับการศึกษาก็ไม่เกินภาคบังคับเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ค่ะ
โอ้ 95% เลยที่อยู่ภาคการเกษตรเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้คงจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปนะคะ
ครับ
ทีนี้มาดูการจ้างงานในภาคการเกษตรเนี่ยก็แบ่งออกเป็นภาคๆนะคะก็จะพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจ้างแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงไหมคะ
สูงครับเพราะว่า
สูง
ครัวเรือนเกษตรที่มีการจ้างแรงงานเนี่ยถึงประมาณ 89% ในปัจจุบันนะครับส่วนภาคใต้นี่ก็จะประมาณครึ่งกว่าก็คือประมาณ 55%
ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือเนี่ยจะสูงนะคะภาคอื่นก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ
ครับเรายังมีปัจจัยอื่นอีก2ตัวนะครับก็คือเรื่องทุนและการประกอบการแต่ว่าในช่วงนี้จะขอพักกันสักครู่ก่อนครับอาจารย์
ค่ะค่ะ
เ จ้าเคยไหลจากภูผาสู่ทะเลจากป่าเขาเข้าสู่เมืองสู่แผ่นดินแห่งความรุ่งเรืองข้าเคยเห็น
ครับเราก็กลับมาพูดคุยกันต่อสำหรับเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับหรือเรียกว่าทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรเนี่ยซึ่งมีอยู่4ปัจจัยก็คือที่ดินแรงงานทุนและการประกอบการนะครับเราพูดไปอย่าง2อย่างแรกแล้วนะครับแล้วก็ยังขาดอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทุนนะครับทุนในทางเศรษฐศาสตร์นี่ก็จะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอื่นๆในการผลิตนะครับสินค้าหรือบริการเช่นโรงเรือนเครื่องจักรและอุปกรณ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปุ๋ยอาหารสัตว์นะครับและเรียกได้อีกอย่างว่าสินค้าทุนนะครับส่วนเงินทุนในทางเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเพียงสื่อกลางที่ให้ใช้มาให้ได้มาซึ่งสินค้าทุนอย่างไรก็ดีในที่นี้นะครับในสำหรับวิชาการจัดการฟาร์มเนี่ยเราก็จะให้ทุนก็หมายถึงทั้งตัวที่เป็นสินค้าทุนแล้วก็เงินทุนด้วยนะครับทั้งสองส่วนทีนี้อาจารย์เขาได้จำแนกประเภทของทุนออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เขาเรียกว่าทุนประเภทใช้หมุนเวียนก็จะหมายถึงทุนประเภทปัจจัยการผลิตที่เป็นวัสดุต่างๆที่ใช้ไปในแต่ละรอบการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยอาหารสัตว์เวชภัณฑ์สัตว์น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ยังรวมถึงเงินสดที่นำมาใช้ในการจ่ายเพื่อดำเนินงานฟาร์มเช่นซื้อปัจจัยการผลิตจ่ายค่าแรงงานเป็นต้นเป็นครั้งๆไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าทุนประเภทใช้ในการดำเนินงานซึ่งก็หมายถึงทุนที่ใช้ในการสนับสนุนในกระบวนการผลิตที่มีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีหรือเป็นสังหาริมทรัพย์ต่างๆเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกพ่อแม่พันโคอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือว่าใช้เพื่อดำเนินงานเป็นทุนดำเนินงาน
พ่อพันแม่พ
ัน
เลย
พ่อพันแม่พันนะครับเป็นทุนดำเนินงานนะก็เพื่อเรียกว่าสังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่ได้นะครับแต่ทีนี้ก็ยังมีทุนอีกประเภทสุดท้ายก็คือประเภทคงทนถาวรนะครับก็คืออาจจะหมายถึงทุนหรือทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานได้นานหลายปีเช่นที่ดินก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินเป็นคงเป็นสินทรัพย์สินที่ถาวรนะครับมีโรงเรือนยุ้งฉางแล้วก็บ่อน้ำนะครับสำหรับการจำแนกประเภทของทุนตามอายุการใช้งานบางตำราก็จะจำแนกออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่ใช้แบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็ประเภทคงทนถาวรนะครับก็อาจจะแบ่งเป็น3ก็ได้2ก็ได้ในปัจจุบันถ้าทางบัญชีแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็น2ประเภทก็คือถาวรกับไม่ถาวรใช่ไหมครับหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนว่างั้นนะครับการใช้ปัจจัยทุนมีข้อควรพิจารณาก็คือปริมาณการใช้คุณภาพนะครับความยากง่ายในการหาซื้อความยืดหยุ่นในการใช้ในการจัดการฟาร์มต้องมีการใช้ปัจจัยทุนร่วมกับปัจจัยการผลิตอื่นๆก็คือที่ดินและก็แรงงานนะครับสำหรับที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่มีลักษณะคงที่ในช่วงเวลาหนึ่งการลดหรือเพิ่มจะกระทำได้ยากในช่วงเวลานั้นส่วนปัจจัยด้านแรงงานและทุนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงการใช้ให้เหมาะสมได้ซึ่งถ้าใช้แรงงานมากการใช้ทุนก็น้อยในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าใช้ทุนมากการใช้แรงงานก็น้อยลงเกษตรกรจึงต้องมีการพิจารณาการใช้ปัจจัยทุนและแรงงานในสัดส่วนที่เหมาะสมกับฟาร์มของตนด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ก็ค่อยได้แบ่งจำแนกแหล่งทุนนะครับจะต้องมีการประกอบการฟาร์มก็ต้องไปหาเงินทุนมา
ะ
นะครับแหล่งทุนก็จะมีอยู่2แหล่งหลักๆ ด้วยกันนะครับก็คือแหล่งทุนจากภายในกับแหล่งทุนจากภายนอกฟาร์มถ้าภายในแหล่งทุนจากภายในฟาร์มก็คือทุนของตนเองนั่นเองของเจ้าของฟาร์
ม
นะครับที่เกิดจากการออมหรือว่าเป็นทุนที่สะสมมานะครับจากการทำฟาร์มในปีก่อนๆแล้วก็สะสมเงินมาก็เป็นจากภายในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ใช่ของตนเองก็คือมาจากภายนอกนะครับก็จำแนกได้เป็น4ประเภทนะฮะประเภทที่1เรียกว่าทุนจากผู้ลงทุนนอกฟาร์
ม
นะก็คืออาจจะหาหุ้นส่วนใช่ไหมครับอันนี้เป็นหุ้นส่วนมาเพื่อที่จะมีการลงทุนขยายกิจการให้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นอันประเภทที่2เรียกว่าทุนจากการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญา
อ
ันนี้เราก็เห็นกันทั่วไปนะครับเช่นว่าโรงงานที่รับซื้อผลผลิตเนี่ยอาจจะให้ทุนในด้านของปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรมาเช่นเมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยอะไรต่างๆใช่มั้ยครับแล้วให้เกษตรกรนั้นทําการผลิตแล้วก็ส่งผลผลิตไปให้ก
็
จะเป็นทุนอีกส่วนนึงนะครับส่วนประเภทที่3ก็เรียกว่าทุนจากการเช่าหรือเช่าซื้อสินค้าทุนนะครับก็จะเป็นต้องเกษตรกรนี่ต้องใช้ทุนบางอย่างที่ไม่มีเป็นของตนเองก็อาจจะไปเช่ามาก็ได้เช่นไปเช่ารถเกี่ยวข้าวมานะครับก็เป็นจากการเช่าก็ได้นะครับเช่ารถแท็กเตอร์นะครับเพื่อใช้ในการเตรียมดินนะครับก็มีแต่คงไม่ถึงขนาดเช่าเครื่องสูบน้ำเช่าโรงเรือนได้นะโรงเรือนบางทีเขาก็ไปเช่าโรงเรือน
เช่ายุ้งฉาง
เช่ายุ้งฉางโรงเรือน
ไม่มียุ้งฉางไปเช่าเขา
ก็ไปเช่าเขาเพื่อจะเก็บ
มีค่ะนี่
ม
ี
นะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือทุนจากการกู้ยืมนะครับเช่นอันนี้ง่ายๆก็ที่เราคุ้นเคยก็กู้ยืมเงินจากธนาคารจากธ.ก.ส.นะครับหรือกู้ยืมจากแหล่งทุน
จากเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านหรือญาติก็ได้นะครับตรงส่วน
ภรรยาก็ได
้กู้ภรรยามา
คู่ภรรยา
อันนี้ก็แหมค่อนข้างลำเค็ญเหมือนกู้ภรรยาเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมีทั้งหมดเงินทุนภายนอกก็มีอยู่4อย่างนะครับรวมของตนเองก็มี5อย่างก็สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะลงทุนการทำฟาร์มเนี่ยก็พิจารณาดูว่าจะเอาทุนมาจากส่วนไหนบ้างนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือการประกอบการครับอันนี้เป็นสรุปเป็นยังไงบ้างครับ
การประกอบการหรือการจัดการเนี่ยนะคะmanagement เนี่ยก็หมายถึงการที่เกษตรกรนำเอาที่ดินแรงงานแล้วก็ทุนมารวมเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินการผลิตให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้การจัดการฟาร์มเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของฟาร์มนะคะ เพื่อให้การดำเนินงานการผลิตบังเกิดผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะก็คือโดยสรุปก็คือเอาที่ดินและงานทุนเนี่ยมาผสมกันเข้าเพื่อให้เกิดผลผลิต
แลกมารวม
นะคะ
ครับ
ค่ะในการใช้ปัจจัยการผิดทั้ง4ประเภทได้แก่ที่ดินแรงงานทุนและการประกอบการนี
้
ย่อมก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อปัจจัยดังกล่าวนะคะกล่าวคือถ้าผลตอบแทนต่อที่ดินเราก็เรียกว่าค่าเช่าผลตอบแทนต่อแรงงานเราก็เรียกว่าค่าจ้างผลตอบแทนต่อทุนก็เรียกว่าดอกเบี้ยนะคะส่วนผลตอบแทนต่อการประกอบการเราเรียกว่ากำไรก็หมายความว่าในฐานะเป็นผู้จัดการเนี่ยนำไอ้ปัจจัยทั้ง3ส่วนเนี่ยมาประกอบกันมาผสมกันให้เกิดสินค้าและบริการขึ้นมาเนี่ยผลตอบแทนที่เขาได้นั่นก็คือ
กำไร
นั่นเองนะคะก็หมายความว่ารายได้หักต้นทุนไปแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็คือกำไรนะคะผู้ประกอบการก็จะได้ส่วนนี้ในการพิจารณาถึงความสามารถในการจัดการฟาร์มเนี่ยนะคะของเกษตรกรก็ย่อมจะต้องพิจารณาถึงลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรนะคะจากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็พบว่าหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอายุมากกว่า50ปีโดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ53ปีแล้วก็ส่วนใหญ่จบการศึกษาไม่เกินภาคบังคับซึ่งตะกี้เราก็คุยกันไปทิ้งแล้วนะคะ
ใช่ครับก็เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะแล้วก็จากลักษณะของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วก็จบการศึกษาไม่เกินภาคบังคับเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่เป็นไปได้ช้านะคะก็อันนี้มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องไปศึกษาต่อนะคะ
ครับ
นี้ปัญหาเกษตรที่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่มีอายุค่อนข้างสูงเนี่ยก็เป็นปัญหาของประเทศพัฒนาแล้วเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาการศึกษาก็พบว่าเกษตรกรในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีอายุโดยเฉลี่ย
สูงขึ้นเหมือนกัน
ก็สูงขึ้นใช่ไหมคะ
ครับ
ประมาณ1ใน4เนี่ยมีอายุสูงกว่าม
ากกว่า56ปีด้วย
โอ้65ปีเนี่ย
65ปี
ขณะที่เกษตรกรที่ต่ำกว่า65ปีเนี่ยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผู้ที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้ามาทำการภาคการเกษตรน้อยลงนะคะจำนวนเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า65ปีลดลงจากปี1ก็เหลือ1คืออันนี้เป็นสถิตินะคะก็ย่อยๆก็หมายว่ามันลดลงนั่นเองอ่ะนะคะ
หรือว่าคนอยากทำฟาร์มนี่ต้องเกษียณก่อนถึงจะไปทำฟาร์ม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแม้แต่คนไทยเองก็เหมือนกันอย่างบางท่านเนี่ยนักศึกษาบางท่านมาเรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้มีอาชีพพื้นฐานทางการเกษตรเลยแต่มาเรียนถามว่าทำไมถึงมาเรียนเพราะว่าหลังจากเกษียณแล้วจะไปทำการเกษตรเพราะว่ามีพื้นที่ดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็มีนักศึกษาเราคนหนึ่งนะครับอายุยังน้อยอยู
่
นะครับบอกว่าแต่ก่อนไม่อยากทำอาชีพเกษตรตอนนี้ไปทำเกษตรอายุน้อยบอกว่าเขาไม่อยากจะไปเริ่มต้นเมื่อเกษียณ
ตอนแก่
ตอนนี้ก็
เป็น
เริ่มต้นตอนนี้เลยนะครับเพราะก็เห็นคุณค่าของเรื่องของการทำการเกษตรมากนะครับอาจารย์ครับวันนี้เวลาของเราก็คงจะหมดเวลาลงแล้วครับก็น่าเสียดายนะครับต้องพบกันอีกคราวหน้านะครับในวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังนักศึกษาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ